udaberriko triangelua. Txema Ramirez dela piztina. Artikulu honek ez du hildakoen ohiko kronika bat izan nahi. Obituarioak oso pieza aspergarriak dira. Balio dokumental eta historikoa izan dezakete. Kontua da kasu honetan hildakoa ez dela bakarra izan. Ez da bi ere. Hiru izan dira. Hilabete baten bueltan Euskal Herriak hiru akademiko gogoangarri eta hiru pertsona on galdu ditu. Ramon Zallo Gernikarra martxoaren 30ean, 77 urte Xavier Sánchez Erauzkin Gasteiztarra apirilaren 23ean, 91 urte eta Pako Letamendia Hortzi Donostiarra. Apirilaren 25ean, 82 urte. Bakoitzak bere ibilbide propioa egin du bizitzan, baina historiak modu koralean agurtzea erabaki du. Urte askoan, hirurak izan ditut lankide HU-ko gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean. Gertutik ezagutu ditut haien balio pertsonal eta intelektuala. Xavierrekin, gainera, lotura afektibo berezia izan dut beti. Kazetaritzako nire lehen lana berari esker lortu nuen Kesebaian ja liburu erdi klandestinoan, 1978 Mugalde, Hendaia. Hiruren ibilbidea aski ezaguna da. Hor dago haien bibliografia. Beraz, ez noa ni hemen haien ekarpen akademikoa azpimarratzera. Ez. Nik hemen hiru pertsona horien profila humanizatu nahi dut. Testuinguru erreal batean irudikatu ditut, jarraian aipatzen diren hiru eszena hauetan. Washington. Apirilak 25. koka ezazue zuen burua Washingtoneko Hilton hotelean Donald Trumpen aurkako azken atentatu saiakera horretan. Etxe zuriko korrespontsalen afaria da. 2006 gonbidatu. Bat batean, kaosa. Tiro hotsak, oihuak, segurtasun agenteak nonai. Mundu ia guztia mahai azpian, Salbu eta Michael Glantz artista sortzaileen agentziako eragile nagusietako bat. Hainbat tokitan agertu da haren irudia. Ark jarraitu zuen lasai asko eserita, bere entxalada jaten dendena aztertzen, miatzen, aztora menura berarekin joango ezpaliz bezala. Ark esana da gero. Garbi neukanez nuela neure burua lurrera botako. Bizkarreko arazoak ditut. Makurtuz gero, pilo bat kostatzen zait jaikitzea. Gainera, enuen nire esmokin berria inolaz ere zikindu nahi. Dena ikusi nahi zuen. Praktikoa gizona. Ausarta eta so egile petoa. Momentu bitxia iruditu zait eta, nire ustez, primeran dator Ramonek eszenak eta abaguneak aztertzeko zeukan gaitasunarekin. Zallo Euskal Errealitatearen behatzaile aparta eta analista bikaina izan da. Bidegilea. Erreferentzia garrantzitsua. Oso. Azoreak. Apirilak 25. egun berean gertatu zen ondorengo pasadizoa, Pikoko uartean, Azoreak, Lagoa do Capitao ingurunean. Krabelinen iraultzaren 42. urtemuga. Egun handia Portugalen. Jai ofiziala. Leku idilikoa. Mendizaleak hurbiltzen dira bertara Montana do Picoren isla, Portugalgo mendirik altuena, 2351 metro lakuan harrapatzeko asmoz. Argazki perfektua da. Kasu honetan ezinezkoa. Behelaino itxia zegoen oso ohikoan 826 metrotan kokatuta baitago. Ahate eta behi simpatiko andanak izan genituen lagun. Picoren islarik ez, baina halako batean beste mendizale bat ikusi genuen. Argazki kamera esku batean eta krabelin gorria bestean. Egoera baliatuz, eskatu genionea aterako zigun erretratu bat gu ere fokuaren gatibu. Krabelina goroldioz, Jositako Laurisilba baten gainean paratu genuen. Gu arro ezkerreko ukabila jasota eta kamerariso.
Klik.
Atera zigun. Gero, galdetu zigunea nongoak ginen eta zer simbolizatzen zuen ukabilak. Sozialismoa erantzun genion apur bat harrituta. Bera 1930 urte inguruko emakumea, jaiotzez txinatarra, baina Lisboan bizi zen. Krabelina eskuetan zuen. Apirilak 25 zituen. Txinatarra jaiotzez eta guri galdezka zer simbolizatzen zuen ukabilak. Atsegin agurtu genuen elkar. Xabierrekin gogoratu nintzen. Haren biografian bada egoera honekin oso bat datorren argazki bat. 1964a zen. Xabier Lisboako Alderdi Komunistaren egoitzan ageri da beste bi lagunekin batera, balkoian. Barandaren beste puntan 7-8 urteko mutil argi bat haiei begira. Adi, detailerik galdu gabe. Xabierrek eskuineko ukabila dauka jasota ahoan ohiko irria lagun zuela. Mutilak eskuetan, bokata. Bakoitzak bereari heldu.
Klik.
Ukabilaren simbologia unibertsala izan daiteke, baina interpretazioa mundiala. Gogoan izan nola erreakzionatu zuen Trumpek 2024an Pensilvanian balabatek belarria laztandu eta gero, eskuineko ukabila jasoz eta kamerei oldarkorro jukatuz, fi. Ai, Xavier, nola aldatu diren gauzak kamarada.
Madril.
Bai, zalantzarik ez da ukabila ikur mediatikoa da. Hortziren fama ikurrorri lotuta hasi zen. Berri paper honetako irakurle gazteenek ez dute jakingo zer gertatu zen 1968ko azaroaren 8an Madrilgo kongresuan. Francisco Letamendia hortzi Euskadiko Ezkerrako diputatua zen. Espainiako konstituzioaren inguruko eztabaida bero-bero zegoen. Hortziren interbentzioa honela amaitu zen. Presidente jauna, kongresukide jaun andreok. Ezin dut konstituzio hau bozkatu Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea ukatzen duelako. Koherentzia politiko eta pertsonalagatik dimisioa aurkeztu behar dut diputatu gisa. Gora Euskadi askatuta. Gora Euskadi sozialista. Azken hitzok esateaz batera, ezkerreko ukabila jaso eta jaitsi egin zen atriletik bere dimisioa ofizialki aurkeztera. Hortziren atzean kongresuko presidente Francisco Álvarez de Miranda ageri da, harrituta sorreta lor. Ondoan, apur bat atzerago, bi user. Zutunik, hieratiko ikusten ari zirena sinetsi ezinik. Madrilen piztutako arrabotsa sekulakoa izan zen. Euskal Herrian sortutako emozioa handiagoa. Ramon, Xavier eta Pakoren heriotzek unkitu naute. Hirurek jasan zuten errepresioa. Hirurak ikur. Hirurak lagun. Egia da haien produkzio gehiena ez dela euskaraz izan. Hala ere, zorretan gaude haiekin. Zailo, Erauzkin eta Hortzi belaunaldi baten lekuko izan dira. Bakoitza bere estiloan, baino oso pertsona maitagarriak izan dira, intelektual argiak, independenteak, kritikoak beti, boterearekin, borroka armatuarekin, egitura guztiekin eta koherenteak azken unera arte. Gaua da. Burua jaso dut. Hortzi mugan udaberriko triangelua ageri da. Hiru izar, Arturus, Espika eta Regulus solasean dira. Hotza urruntzen ari da. Bizitza dator bueltan.